Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje, prie mikrofono esu aš, kunigas Arnavas Valkauskas. Šiandien laidoje kartu su manimi kalbės Egidijus Stankevičius.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius jo, prie pultamas talkina Andrius Sakalauskas. Taigi tokia mūsų kompanija šiandien. Visi pasišvenčiam Dievui, paskui pasakysiu, apie ką kalbėsim, pirmiausia pasimeliskim. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpatie Dieve, gyvenimą tu mums suteikė kaip didžiausią dovaną, mes nelabai tą suprantame, kartais vargstam, pavargstam, nusiminam, o iš tikrųjų tai iš nebūties mus pašaukė į savo amžiną šviesą. Šis gyvenimas mūsų savotiškas išbandymas, mokykla, egzaminas. Taigi viešpatie, vienas trybė Dieve, tu mūsų myli, po mūsų pasigėlį. Bet leidė įvairių išbandymų patirti, taigi labai prašom, padėk mums vis labiau ir geriau pažinti tave, tavo valią, kad mūsų protas, mūsų širdis, mūsų jausmai, mūsų emocijos būtų perkeisti šventosios dvasios tavo pažinimo malonės. Ir šitą laidelę te pasitarnavo gilesniam tavo pažinimu, kad atrastume tikrai savo pašaukimą, savo ilgesį numaldytume Dievo artumoje, to prašome per Kristų, mūsų viešpatį.
Amen.
Taigi, baigiam iš esmės kalbėti apie Dievo įsakymus, iš tikrųjų baigiam. Ir, primenu, praeitą kartą jau baigiam kalbėti apie 10 Dievo įsakymą, negėjai svetimo turto. Ir dabar priartėjom prie kitos dalies katekizmo, labai svarbios dalies, kuri vadinasi ketvirtoji dalis, krikščioniškoji malda. Taigi, ir pirmas skyrius, malda krikščionio gyvenime. Taigi, dabar duos Dievas, pakalbėsim. Galėsim ir su jumis pasidalinti, ir pasiguosti, ir pasidžiaugti, ir paverkti. Taigi, nes malda toks tikrai nepaprastas žmogaus būvis, ypatingas santykis su Dievu, kuriame žmogus atranda labai daugą. Atranda ne tik Dievą, atranda save, tikrai save atranda. Taigi, ta malda yra mums tiesiog, na, drįžtų sakyti, ne tik kaip poras, bet galbūt net, reiktų sakyti, svarbesnė už orą. Tai yra gyvenimas malda. Tai dabar pasižiūrėsim katekizmą, tekstą, kas ta malda, ko jinai mums ypatinga, reikalinga, kokios maldos paskui ten bus tolimesniai eigoje, kokios rūšys, kaip čia melstis. Ir, žinot, niekas pilnai neatsakys, kokia turi būti malda. Aišku, principus mes čia pamatysim, katekizmas daug čia kalba apie maldą ir žinom, kad iš istorijos, net pradedant nuo Jėzaus, nes mokiniai prašė Jėzaus, viešpatį išmokė mūsų melstis ir paskui jau kaip ta malda palietė krikščionio gyvenimą, būvį, būseną. Galėsim nemažai pakalbėti, labiau, kad Egidijus atstovauja ortodoksų liniją, ortodoksų bažnyčios liniją, kuri ir išlaikė tą tokį santykį, senovinį santykį su na, drįžčiau sakyti, su tos dykumų tėvais, tai irgi tas yra labai svarbu jų tradicijoje. Niekur tas, aišku, neišnykė ir katalikų bažnyčia, bet katalikų bažnyčia atsirado kitų dar mistinių patirčių, tokių kaip Ignacas Loyola, ten Teresė Vilietė, Jonas nuo kryžiaus. Taigi, ta bažnyčios lobynas, kalbant apie maldą, iš tikrųjų yra didžiulis, įvairiausių patirčių, iškai naujausių laikai, tai ką mes turime Faustino Kovalską, kuri, na, galėtume sakyti, gailestingumo apaštalė, kuri tokių labai vėlgi įdomių patirčių pateikė per ją Dievas bažnyčiai, nes kalbam apie tiesiog, net tos į labai neįprastą galbūt net kalbėjimą ir tiesiog, kai Jėzus kalba su savo dukra, kaip atskirti tos kalbėjimus nuo įvairiausių įsivaizdavimų, kaip atskirti nuo visokių vizijų netikrų, nuo šetono klaidinimų, tai irgi nėra paprastas dalykas, nes neretai žmonės labai nori tų visokiausių vizijų ir sumaišo su tikraja malda. Tai štai tema labai ir plati, ir sudėtinga, ir tikrai labai, labai reikalinga, nes malda tai yra krikščionių gyvenimas, tai stovėjimas Dievo akivaizdoje. Tai dabar pirmiausia pasižiūrim į katekizmą. 2558 numeris, čia taip įdomiai netidėta, gali net kreit, versdamas puslapius nerasti to, nes kairiai pusėje įdėta, tuščiam puslapyje, to tuščio puslapio pačioj. Ir ką kalbam apie didį tikėjimo slėpinį, tai tekstas ir bus toksai. Didis yra tikėjimo slėpinys, bažnyčia jį išpažįsta apaštalų tikėjimo simboliu, pirma dalis, ir švenčia sakramentinė liturgija, antra dalis, kad tikinčių gyvenimas taptų kaip Kristaus šventojo dvasio Dievo Tėvo garbei, trečia dalis. Tad šis slėpinys reikalauja, kad tikintieji juo tikėtų, jį švestų ir gyventų gyvų ir asmeniškų ryšių su gyvoj ir tikruoju Dievu. Tas ryšys yra malda. Tai matot, labai toks gražus įvardinimas, pavadinimas, kas yra malda, tai ryšys su gyvoju Dievu. Ir ne bet koks ryšys, asmeniškas ryšys su gyvoju ir tikruoju Dievu. Dabar čia keli momentai labai svarbus, ne? Labai keli momentai yra svarbus, kad pirmiausia, kad tikėjimas yra slėpinys. Tai kai kartais tenka susidurti su žmonėmis, kurie taip paviršutiniškai sako, čia daug neaiškių dalykų ir mes norim viską išsiaiškinti, viską suprasti ir sudėstyti visokius ten, kaip sakyti, taškus į savo vietas, tai reikia žinoti, kad tokia pretenzija iš tikrųjų yra, na, tiesiog, na, nepamatuota, sakykime šitaip. Nepamatuotas pretenzija. Dievas pats save apreiškia, begalinis Dievas, ir apreiškia tiek, kiek mes galim suprasti. Toliau, labai gerai Karlas Raneris sakė, galim artėti prie Dievo, ir Dievas leidžiasi randamas ir į savo malonę. Pirmas ateina mūsų pasitikti, paskui teikia dar malonę, kad mes atsilieptume jam, turėtume jėgų jam atsiliepti, bet bet kokiu atveju, na, Dievas lieka neišsiemamas. Žmogus artėja, artėja, artėja prie kažko, bet niekada iš tikrųjų Dievo neišsiems, neaprieps, neapims, nes skirtingai visiškai dydžiai, tik tai tiek, kad artėdamas prie Dievo, žmogus patiria įvairiausių įdomių patirčių, sakau taip įdomių, bet tas įdomus žodis net, jisai net neišsėmė tos esmės, kas yra sakoma, nepaprastų patirčių, ypatingų patirčių. Patiria iš tikrųjų, galėtume taip sakyti, ima patirti Dievą, ne? Ir keičiasi pats žmogus, iš tikrųjų, ne Dievas keičiasi, Dievas atsiskleidžia, leidžia žmogui patirti savęs kažkiek, tai tiek, kiek tas žmogus tuo metu gali patirti, tikėjimo turinį tą patirti, bet keičiasi pats žmogus ir santykis jo keičiasi žmogaus su Dievu, bet ne Dievas keičiasi. Ir todėl šitoje vietoje žmogus, na, jis patiria įvairiausių dalykų, gilėja jo pažinimas, gilėja džiaugsmas, pažinimo džiaugsmas. Tai štai dabar kokiu būdu, sako, bažnyčia išpažįsta apaštalų tikėjimo simbolių turinį. Žinom, kad net kalbam apie trumpą į tą vadinamą tikėjimo išpažinimą, kurį anksčiau vis ir kalbėtam, tai yra apaštalų tikybos išpažinimas. Labai svarbus jis iš tikrųjų siekia pirmą amžių, bent jau antrą tai tikrai, aiškiai, ir dokumentuotai tai yra. Ir dabar, kaip sako, švenčia išpažįsta tikėjimą apaštalų tikėjimo simbolių, švenčia sakramentinę liturgiją dabar. Šitoje vietoje, kas yra svarbu, kad liturgija irgi yra svarbus labai momentas. Kartais mes sakom, ai, šventosios mišios, ar ten kas čia to, kad čia iš esmės ir kalbama apie šventasias mišias. Sakramentinė liturgija yra Eucharistijos arba šventų mišių šventimas, kai mes išgyvenam Jėzaus paslaptį. Aš dabar galėčiau, aišku, pasakyti Kristaus kančios ir prisikėlimo paslaptį, bet galim ir apibendrinčiau sakyti Jėzaus paslaptį, nes Jėzaus paslaptis iš tikrųjų yra švenčiama. Žmogaus išganimo paslaptis taip pat tuo pačiu metu yra švenčiama, nes per Jėzų, per jo kūną ir kraują mes gaunam išganimą. Tai todėl liturgija nėra šiaip sau tas mišių šventimas, toks ritualas, kaip kartais, na, mėgsta protestantiško bendruomenimus atstovai apkaltinti katalikus ar ortodoksus, kad štai jūs čia ritualų prigalvojate, nu, tai ritualą, čia ne ritualą, jeigu tu nesupranti, kas yra Jėzus, jeigu nesupranti, kas yra bažnyčia, kas yra šventoji dvasia ir kaip Dievas nori paliesti žmogų, kuris yra būnantis kūne, kūne būnantis žmogus yra. Tai šitoje vietoje reiškia, kad tada, nu, nuskurdintas yra tikėjimo turinys, o bažnyčia švenčia, nes bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė. Bent šventoji dvasia daro tai, ką jinai nori padaryti, kad būtent mus perkeistų ir labai įdomiam dalykui paruoštų. Nes dabar kodėl čia buvo pasakyta išpažįsta apaštalų tikėjimo išpažinimą. Kuo baigėsi apaštalų tikybos išpažinimas, jeigu prisimint, kuo baigėsi? Tikiu šventą dvasią, šventų bendravimą, nuodėmę atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Taigi, amžinasis gyvenimas labai įdomu eina po kūno prisikėlimo, reiškia, būsim prikelti kūne ir su to kūnu gyvensim amžinai gyvenimą, įsivaizduoja. Tai, ignoravimas bažnyčios kaip kūno ir šventosios dvasios veikimo kūne ir per kūną yra iš tikrųjų, na, toks, švelniai tariant, na, nesusipratimas. Tai už šitoje vietoje, už tai sakramentinė liturgija susijus tiesiogiai yra su malda. Taigi maldų yra įvairiausių, bet šitoje vietoje iškeliama yra sakramentinė liturgija, nes tai yra tiesioginis susitikimas su Kristumi, jo kūno ir kraujo, kūno ir kraujo pavidalais, taip galim sakyti, eucharistiniais pavidalais, gal tiksliau būtų pasakyta. Ne? Gerai. Ir dar vienas momentas, ane, kad tikinčių gyvenimas taptų kaip Kristaus šventojoje dvasioje Dievo Tėvo garbė. Čia įsivaizduoju, kokia čia krūvis, ane, tos atgal to gėdėjo šitoje vietoje, kad nors ir turi kokią mintį.
Nu, jo, Kristusgi šaukė, kad būkit tokie šventi, kaip aš esu šventas. Tai iš tiesų šita vieta, na, yra labai sudėtinga, nes ortodoksų, pavyzdžiui, bažnyčia, tai jinai labai mažai žiūri į Dievo, ta prasme, žiūri į Dievo malonę, bet kalba apie tai, kad žmogus turi dėti maksimaliai pastangas, tada jisai gaus Dievo malonę. Jis negali sėdėti kaip ta, reiškia, lapė pačioj, kalbinant varną, kol nukris sūris. Jisai turi pats jį užsidirbti. Tai šitoj vat vietoj, kas liečia maldą, tai iš tiesų ypatingai tėvai atsiskyrėliai, tai turi labai griežtas praktikas dėl maldos ypatingai, nes be maldos tai kaip kūnas be vandens, jisai, na, kelias dienas pabus, bet paskui pasidaro taip, kad viskas, jis pradeda džiūti. O malda tai ypatingai, nes, na, kūną mes tai matom, kad mum ranka pradėjo džiūti, o sielos tai mes net nepastebim, nes problema ta, kad be maldos siela temdo ir akis. Tu nebesugebi, nebesi įgalus pastebėti, jeigu dar šalia nėra žmogaus, kuris eina dvasiniu keliu, nepasako, jei broli, tau jau viskas, jau tu keliauji kažkur tai. Tai va toj vietoj ir nepastebi ir tu žiūri, kad tu apskritai nykti pradedi. Tai tuos turbūt ko gero klausytojai pastebi dalykus, tarkim, na, įsidarbinėjai kokį naują darbą ir tarkim kažkoks tai kolektyvas yra, na, labiau keikūniškas ar ne, arba kažkoks tai, kuris, na, ne visiškai gyvena maldos gyvenimą, jisai pats jaučia, kaip palaipsniui būdamas tokiam kolektyve pats pradeda keiktis. Po truputį keliauja, tapatinasi. Tai va, žmogus ir malda, tai yra tie dalykai, kurie žmogaus sielą verčia kilti aukščiau kūno. Tai tas va paruošimas. Kita vertus, labai kas yra įdomu, na, Dievas veikia per ramybės būseną. Ypatingai, jeigu, tarkim, mes turim prašymus, paimkim pavyzdį, ar nesusigalvojam visokių Dievui prašymų, tačiau įėjus į ramybės būseną, tu permastai galvoji, palauk, čia tai nesąmonė prašiau, čia tai iš vis nusišnekėjau, man to visai nereikia, ir tuos problemos prasiskiršius, tu pastebi, kad realiai lieka pagrindinis dalykas – dėkojimas. Ir va tai vietoj taip gaunasi su ta malda, kad jinai ir ypatingai dvasios tėvai ortodoksų bažnyčios kalba apie tą, kad neprašyti yra geriau, bet nepaliaujamai dėkot už viską ir ypatingai, sako, už problemą. Todėl, kad problemai, tai yra, tarkime, išgyvenimuose būtent tuo metu siela ir gryninama.
Taip, tai čia dar pakalbėsim, nes čia įdomu, čia reiškia, iš tikrųjų, šitie, ką Gydis dabar pasakė, yra dalykai paremti apaštalo Pauliaus, reiškia, žodžiais, nes ten yra, kokie dabar galiu pasituoti dabar paprastai, reiškia, visuomet džiaugtis, be paliovos melskitės, reiškia, ypač dykumų tėvai, jie labai šitą frazę, be paliovos melskitės, jie labai mėgsta ir labai rimtai priėmė šitą frazę, be paliovos, tai priėmė tiesiogai, ne perkeltinę prasme, iš tikrųjų. Be paliovos melskitės, už viską dėkokite ten parašytoje, ne? Negesinkite dvasios, nenekinkite pranašavimų, viską ištirkite, jis gali palaikyti, susilaikykite nuo visokio blogio. Tai, tai tokia yra citata, čia tiksliai citata. Tai dabar šitai vietai, dabar dar noriu sugrįžti prie to, kad iš tikrųjų tikinčių gyvenimas taptų kaip Kristaus. Įsivaizduojat, koks uždavinys ir koks pašaukimas, čia pirmiausia pašaukimas yra. Pašaukimas dabar, kur jisai įmanomas, kaip tu pradėjai kalbėti, Egidijau, kad štai aplinkui mus kažkas yra, na, kažkoks kolektyvas, ne? Tai šitai vietoj patirtis daugelio rodo, kad jeigu atėjai darbą, kurį visi keikės, kaip minėjai, tai tu imi arba gerti ir ten keiktis kartu, arba ne. Arba atvirkščiai, kažkas kitas veikia, tai galbūt jeigu ateini kolektyvą, kur žmonės meldžiasi, tai su laiku tikėkime, kad ir tu pradėsi melstis, ne? Tai dabar šitas uždavinys ir pašaukimas, tai kad tikinčių gyvenimas taptų kaip Kristaus šventojoje dvasioje, Dievo garbė. Čia labai gera frazė, galėtumėt brangiai šitą net pasirašyti ant sienos ir pasikabinti rimtai, čia visiškai be jokio tokio perdėjimo kalbo, nes yra programa. Kai kartais žmonės klausia, na, ką čia man gyvenimą tvarkyti, ką man daryti, suprantyti, nes mūsų laikmečių mus kankina beprasmybė tokia, neretai. Net ir tikinčių žmonės, štai čia kažkas nepavyko, štai čia nepasisekė, štai čia taip toliau čia, arba malda, Dievas neišklauso ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai reikia žinot, kad malda yra santykis su Dievu, kuris padeda mums pažinti tiesą. Tiesa, vienas dalykas. Ir dabar šitas uždavinys gyvenimas taptų kaip Kristaus šventojo dvasioje, tai Dievo tėvo garbiai, iš tikrųjų išreiškia, ką sunus vykdė, ką vykdė Jėzus Kristus. Jis tobulai, tobulai, ne šiaipso, bet tobulai įvykdė tėvo valią. Tobulai. Ir tame atrado giliausią prasme. Iškia visiškas susiliejimas su tėvo valia. Ir tas atnešė ką? Absoliučią laisvę žmogui. Sakau, absoliučiai įsivaizduot? Ne reliatyvę laisvę, ne kažkokią menamą dalinę. Absoliučią laisvę žmogui. Nuo nuodėmės, nuo piktosios dvasios, nuo mirties, nuo visų piktosios dvasios ir nuodėmės pasiekmių. Įsivaizduot? Čia nepaprastas dalykas, ko mes nelabai galim ir suprasti taip greituoju būdu. Nes mums atrodo, kad štai čia dar kažko trūksta, taip trūksta už tai, kad esam kūne, esam nuodėmės aplinkoje. Dabar šitoje vietoje labai svarbus dalykas, tada gydytojo klausimas, ne taip toks provokuojantis, bet turi atrasti atsakymą specialiai visiems čia. Kur mes galėtume gyventi tokį gyvenimą, kad štai suprastume, kad mūsų gyvenimas yra pašaukimas tapti kaip Kristus šventoje dvasioje. Kokioje aplinkoje?
Bažnytiniai, vienareikšmiškai. Nes liturgija, paimkim liturgiją, atsiprašau, paimkim liturgiją, ar ne, ortodoksai labai aiškiai sako apie liturgiją. Galbūt pasakysiu rusiškai, kad būtų aiškiau, tai paskui išversiu. Jo, tai yra netvariųjų energijų stalas. Netvarnai energijai vadina. Ta prasme, toj
vietoj... Bet čia nesuklaidink žmonių, čia nieko bendros ezoterikai.
Visiškai nieko, čia nieko. Čia yra tiesiog terminas, nes Dievo duodama palaima, tiesiog rusiškai vadinama energija. Energija, ta prasme, duodama, kad žmogus galėtų veikti. Per tai veikia šventoji dvasia, bet tai tikrai nieko nesusiję su ezoterija. Tai yra tiesiog toksai terminas.
Nes mūsų laikais kalbėti apie energijas labai rizikinga.
Taip, rizikinga, bet šitoje vietoje vat, yra kalba ir dvasios tėvai apie tai kalba ir tie patys atsiskyrėliai, kad sako, aš ateinu pasimaitinti Dievu. Nes kas yra? Na, žmogus, jisai kaip ta žaizda, įsipjovusi ranką, linkusi užsitraukti. Žmogaus siela atverta taip pat. Jeigu tik tai kažkiek mes neduodam maldos, automatiškai užsiveria viskas. Po truputį, kuo daugiau, tuo labiau. Tai va, ta žaizda yra turi būti palaikoma visą laiką atvira, taip, kad jinai būtų apdirbta.
Tik aš norėčiau šitą vietą pasakyti, kad struktūriškesnis kalbėjimas būtų, tai reikia suprasti, kad ką malda daro. Malda tai nėra mano pliurpimas. Jo. Čia kalbėsim dabar apie tą labai daug, jeigu Dievas leis. Tai nėra mano pliurpimas. Tai pirmiausia atsistojimas, nu kaip sakyt, atsistojimas, tą vartoja visi, nu, teologinis toks terminas, ne, nu, buvimas Dievo akivaizdoje dabar. Kas nesusidūręs su tuo tokiu samprata, ką tai reiškia akivaizda, tai, nu gal ir, aš nežinau, kiek aiškus, kiek neaiškus žodis, gal reikėtų paaiškinti, ne. Tai yra vidinis ir proto toks labiau net supratimas, nusiteikimas, kad Dieve, tu esi pirmoji vietoj. Pirmoji vietoj tu esi. Dabar iš to, kas kyla. Esi visur esantis ir visą matantis. Tai viskas tau priklauso. Ir dabar, kodėl pasako atsistojimas toks? Nu, atsisėdimas gali sakyti, ne, bet atsistojimas yra toks, kad pagarbi mano laikysina tavo akivaizdoje, nes tu esi virš visko. Ir aš tiesiog atsistoju prieš tave, su tokia nuostata, nesu kokiu kaltinimu ten, ar savęs graužimu, ar dar kažko, bet su žinojimu, kad aš esu tavo kūrinys, ir žvelgimas į tave, iš tikrųjų, man yra pats svarbiausias dalykas. Galėtum sakyti, brangiausias, ateina paskui. Bet iš esmės pats svarbiausias, esi virš visko. Tai ta akivaizda supratimas, kad Dievas mato, regi, supranta, žvelgia, kaip nori čia sakyti, jis tiesiog yra viskas, ir aš sąmoningai pasakau savo, Dieve, taip, aš dabar, nu, kaip čia matot, paremtas Senuoju Testamentu iš tikrųjų, kaip Mozė stovėjo, reiškia, veidas į veidą su Dievu kalbėjosi. Tai tas labai toks nu, gražus pasakymas, reiškia, tu pagarbiai stovi, bet tas supratimas tos akivaizdos, ne akivaizda. Ir galima kitaip sakyti, yra apvaizdos ir akivaizdoje dar toks gražus, bet jau čia gilesnis termės apvaizda, tai yra tas, kas rūpinasi mumis. Bet pirminis toks, ypač tiem žmonėm, kuriam galbūt su malda mažiau susidūrė, tai nuo ko reiktų pradėti, net čia tiesiog per daug nenoriu išbėgti, bet kad tikrai Dieve, tu esi. Štai katekizmas ir sako, šis slėpinys reikalauja, kad tikinti juo tikėtų. Tai pirmiausia, nes kas yra tikėjimas, jis labai įdomus fenomenas, kažkada kalbėjom, čia daug, daug, daug numerių prieš. Tai yra ir protos spręsmas, tai nėra šiaip savo tik tai, tai valios ir protos spręsmas, tiksliau proto pažinimas, valios spręsmas, šitaip yra. Aš pažįstu, pripažįstu, kad Dieve, tu turi būti, bent jau, ne, bent jau turi būti jau. Čia kaip Paulius sako, iš sukurtųjų laiškė, reiškia, romiečiam, atrodo, sako, iš sukurtųjų dalykų galėjo pažinti, kad Dievas yra, bet pagonis, bet nepriėmė. Tai būtent iš sukurtųjų dalykų mes galim pradu pažinti ir valia priims spręsmą, kad taip sprendimą, kad taip, Dieve, tu esi, aš noriu tavim tikėti, noriu tave pažinti ir tai dabar, būdamas kūrinys, atsistoju pagarbiai tavo akivaizdu ir noriu su tavim kalbėti. Na, tokią preambulę galėtume sakyti, ne, einant, na, tokiu maldos keliu. Nes nėra, kad aš ten pirmiausia pulsiu, prašysiu, reiksiu, ar ten priekaištausiu ir panašiai, bet pirmiausia, ir aišku, tame nurimti reikia, ne. Tai šitas toks labai svarbus momentas, kuris padaro, kad aš jau atsiduriu tokioj būsenoj, kai galiu šį bei tą pradėti su Dievu kalbėti. Bet to dar neužtenka. To neužtenka, reiškia, momentas yra, kad būtinai tas turi būti šventojai dvasiai. O jau kaip šventojai dvasia, kad į žmogų tiesiog kaip jinai, nu, nenori to žodžio tarnauti, vartoti įeina, ne, bet kaip šventojai buvoja, reiktų sakyti, buvoja žmoguje. O, gražiau iš tikrųjų. Kodėl jinai buvoja? Kodėl buvoja šventojai dvasia? Gam čia tik užbėgti šiek tiek už akių, ne, Egidijau, kaip šventojai dvasia buvoja ir kada buvoja, nuo kokio momento?
Tai geras klausimas, žinai, kažkaip galvoju.
Nu, nuo ko pradedim?
Nu, įdomu. Vat geras klausimas.
Na, klausytoja, kada pradeda buvo šventoji dvasia žmoguje?
Nu, aš įsivaizduoju, ta prasme, bent jau pojūtis kažkoks atsiranda, kad kažkas tai kinta.
Pala, tu čia kažkur nuvažiuoji.
Nu, vat, jo, bet aš apie tą noriu vat būtent ir pasakyti. Tada, kada tu atsisakai savęs, kai dingsta tas kažkoks klausimas, tada, kai ateina visiška tokia ramybė. Vat tikėtina, galbūt, galbūt.
Ne, ne, pakreipkim kitaip. Sakysim, katalikų bažnyčiai vienaip krikštė, pravoslavų kitaip, bet krikštė, teisingai?
Krikštė, žinoma.
Kada krikštė?
Taip, labai skirtingai, kada krikštė.
Na, kada reiktų?
Iš principo labai žiūrint nuo kada, nes tarkim, kai kurie gisaugia tik tai krikštėsi.
Palau, kaip reiktų krikščioniškoje šeimoje?
Krikščioniškoje šeimoje tai krikštė, nes prisima atsakomybę už sielą.
Bet kada? Greitai ar tempia labai gumą?
Šiaip tai niekas netempia gumos.
Tai va.
Staigiai. Labai greitai.
Pagal bažnyčios mokymas, kaip katalikų, tai labai aiškiai parašyta. Quam primum, reiškia lotiniškai, o tas reiškia kuo greičiau. Kuo greičiau, aš manau, kad ir ortodoksų bažnyčia lygiai tas pats, reiškia, už tai kūdikiu žiūrėkit ten nardyną, rygdo, ne, ir nežiūrė, kad ten labai šalta pas jūs, ne. Yeah. Tai va. Tai iš tikrųjų, nes yra ta pati bažnyčia, tik rytų ir vakarų bažnyčia, principas labai paprastas. Šventas raštas, kas sako, kas netgims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Tai tokie žodžiai yra.
Bet žinai, kai mes abejojau, dėl ko, vat, kada, nes, nu, tvarkoji pakrikštyje, bet nepalaikomas būvis vidinis nieko neveikia.
A, tai paskui dar žiūrėsim tai, toliau. Tai. Bet mes žinom, kas yra. Per krikštą žmogus gauna realiai šventą dvasį, spaudžiamas charakteris yra, neatšaukiamas šventosios dvasios ženklas yra. Tai jau žmogus jis tampa iš tikrųjų realiai šventosios dvasios buveinė ir bažnyčios narys, aiškia, nes kitaip negali būti bažnyčios narys. O tada jau reikia mums kažką tai galvoti, tiksliau šeimai, artimiesiems bažnyčios nariams, tai yra bendruomeniai, rūpintis, kad štai žmogus jau žengtų toliau ir taptų to, kas jis privalo būti, tai yra tikėjimo turinio tuo turėtojų, žinai, čia jau paskui beribūtas ėjimas, ne? O paskui, jeigu kalbėt apie tolimesnį šventosios dvasios buvimą, labai įdomi, sakysim, dykumų tėvai, jie labai pabrėžia, kaip reikia gyventi, kad išlaikyti šventą dvasią, ne? Kaip reikia gyventi, jie pas jos terminai tokie net yra, išlaikyti šventą dvasią, rusiškai ten stėža, duchas vietova. Tai va, tai reiškia, kas vertimuose žiūri, bet čia kalbam apie sirus, iš tikrųjų, apie sirus, Egipto dykumų tėvus, reiškia, kurie, kaip išlaikyti šventą dvasią. Čia jau kalbam apie tokį gilesnį buvimą, apie maldos gyvenimą, pastovios maldos gyvenimą, kai žmogus jau nyra vis ir geresnis susiliejimas, susitikimas su Dievu ir jau ten prasideda pakeitimai, sakysime, ta prasme, tam pažinime tokiam ir jau tada ateina į kitus dalykus. Tai va. Tai dabar, bet šitoj, jeigu taip dabar pradiniai fazė, tai pakrikštijo, tu jau esi potencialiai galintis realiai Dievo gale tiesiog bendrauti su viešpačiu, turi šventą dvasę. Tik tai ta šventoji dvasia turi išsiskleisti, nes žmogus yra laisvas, ne? Ir tu gali neleisti išsiskleisti šventai dvasiai. Laisvai ir mes tą stebimą, ne, savo bendruomenių žmonėse.
Krikštytų daug yra.
Krikštytų daug, taip. O Kai nustemba, dažnai, žinokit, kokie ten tas, kai sako, atgimimas šventoj dvasio. Netiesa, jeigu tu pakrikštės, tu gavai šventą dvasį. Bet jeigu neleidai savo gyvenimu, savo pasirinkimais, savo apsisprendimais veikti šventai dvasį, tai... Tai va, tai dabar pažiūrėkime dar vieną numerį. Čia labai įdomi gražiai parašyta, reiškia, kūdikėlio Zosterėsis žodžiai. Man malda tai širdies poleikis, tai paprastas, į dangų nukreiptas žvilgsnis, tai padėkos arba meilės šauksmas, išbandymo arba džiaugsmo valanda. Ir čia skirelis vadinasi, kas yra malda ir toliau malda kaip Dievo dovana. Taigi žiūrėkime 2559. Taip, tekstas yra toks. Malda yra sielos pakilimas į Dievą arba prašymas iš Dievo ir jo valią atitinkančių gėrybių. Čia reiktų dar gilai įsigilinti, pasižiūrėsim dar. Čia, va, tai irgi, kaip kalbėjom apie dykumų tėvus, kas čia kalba šventas, Jonas Damaskietis, ne? Tai va, Jonas Damaskietis iš Damasko, tai va, gerai. Iš kur kyla malda? Iš mūsų puikybės ir didelių norų, ar iš nuolankios ir sugrūdusios širdies gelmių? Kas save žemina, bus išaukštintas. Maldos pamatas yra nusižeminimas. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Norint gauti maldos dovaną, reikia būti nusižeminusiam. Prieš Dievą žmogus yra elgeta. Štai prasideda taip, na, skirelis, kas yra malda ir matinau, kad šio laikiniam žmogui nelabai patinka tokia kalba, arba ne, turėtų nelabai patikti. Įsivaizduot, kiek čia kartų pavartotas žodis nusižeminimas, ne? Kas dabar kyla šiandien žmogui, kai jiems sakai nusižeminusiam, melstis. Prieš Dievą žmogus yra elgeta. Taigi norim visi princais būti, įsivaizduot, kaip mūsų auklėja, mūsų kultūra ir mūsų šeimos. Tai va. Tai dabar, Egidijau, gal tokį žodį, tai apie
jo, tai aš vat, iš karto apie tą nusižeminimą, iš principo, čia labai pasakysiu, na, pasaulis ilgą laiką gyvena ir atitinkama jėga padirbusi, gerai padariusi namų darbus, kur mes akivaizdžiai matom, jeigu tu kuri verslą, tu negali būti nusižeminęs, nes iš principo jis yra pastatytas ant melo. Tu sukuri, padarai kažką tai ir tu pradedi aiškinti apie tai, koks tu esi geriausias.
Kodėl tu čia taip teigi, iš kur tu čia apie tą verslą, ką išmanai?
Nu, iš šiek tiek išmanau.
Papasakau žmonėms.
Jo, aš tai žmonėms pasakau iš karto, kaip tu pristatysi
tu
savo
verslų?
Prekę. Aš užsiėmė verslų ir ilgai.
Taip.
Kaip pristatysi savo prekę? Tik meluodamas. Tarkim, mano ekskavatorius kasa geriausiai, aš greičiausiai dirbu, mano kaina geriausia, ekskavatoriai geriausi žmonės, geriausia lėlė.
Dabar tu sužlugdėjai savo verslą.
Aš jau jo neturiu. Melas visiškas, absoliutus. Ir šitoj vietoj, kame, net žmonės eina moka pinigus psichologam, kad išmokintų, kaip reikia pristatyti savo verslą per melą. Nes realiai to, ką tu pristatai, to nėra ir niekada nebuvo ir nebus. Bet šitoj vietoj tu pradedi tą grūdelį meti.
Palauk, čia dabar vadinasi managementas.
Kažkaip. Managementas, jo, tai čia taip, čia yra daug ten kažkaip ten tų įsireiškimų, yra ten ir specialiai lanko kursus ir pasidaro tokie pilni kažko, bet neaišku ko. Bet kame problema, jeigu tu eini tuo keliu ir tau nepavyksta, ir dažnaigi nepavyksta, nes visi geriausi tuo metu tampa, ne vienas, visi vienu metu geriausi ir nukrenta, žmogus totaliai depresija. Tada jau pradeda vertinti, palauk, kas čia vyko, kas čia buvo, kas čia kaip, nes sąmonė, kas vat, yra tikėjimas, į ką tu įtiki, nes žmogus vat, jis turi tokį gebėjimą įtikėti, jis įtiki, kad viskas bus gerai ir paskui staiga negerai. Ir tada stebi save, palauk, kaip negerai, ašgi suplanavęs išlaidas, pajamas, aš viską suplanavęs, kas čia atsitiko dabar. Tai va toj vietoj ir tą patį tikėjimą, pridedant tikrai tikėjimas, tai yra didžiulis kūno sielos paruošimas veikimui. Ir kur tu jį nukreipsi, tą tu ir turėsi. tai toj vietoj tikrai, nu, reikia kalbėti apie tą, kad darbas geras padarytas. Šiandien dienai būti geru menedžeriu turi būti labai neblogas melagis. Labai gerai pristatyti prekę, nes tas kas ir būna. Na, prekė ginai vienoda, bet kas žaidžia? Žaidžia pakuotė, žaidžia tinkama vieta, tinkama reklama į vietą. Labai labai daug tokių sudėdamų dalių, nors prekė tai nesikeičia.
Taip, tai dabar grįžtam prie nusižeminimo, ne?
Taip.
Grįžtam prie maldos, prie temos apie maldą. Ir žmogui tokiu būdu pasakyti, čia švento Augustino žodžiai, tarp kitko, ne prieš Dievą žmogus yra elgeta. O Jonas Damaskietis, ką sako, ne, kad malda yra sielos pakilimas į Dievą. Tai štai įsivaizduot, kaip štai kalbėjom prieš tai apie atsistojimą Dievo akivaizdoje, Dieve tavo akivaizdoje atsistoja. Tai yra, na, šitoje vietoje nusižeminimas yra būtinas. Ne? Nusižeminimas, gal nesakyti, kitas terminas yra labai geras nuolankumas.
Dar gal pridėčiau šitoje vietoje labai, va, tėvai atsiskyrėlė gerai kalba, sako, jeigu tu nori iš tikrųjų suvokti nusižeminimą, matyk save žemėje stovinti, keliauk kiek įmanoma į kosmosą ir suras save tenais. Suprasi, kas tu esi.
Labai gera mintis, aš tą vizualiai dariau. Tokios paskaitas, reiškia, padefiniruo šiam formatu ir, reiškia, Saulės sistema, paskui man tai labai patikdo anksčiau astronomija, ten kažkiek domėjus, tai subrendi Saulės sistema, planetos, ten jų dydžiai, ne, ir paskui taip. Ten galaktika, paukščių takas, taip toliau. Taip. Ir tie masteliai, reiškia, matematiškai, ir gali, mato dabar tos priemonės, tai geros, o ne, gali labai puikiai skaidrių pasidaryti, net, nu, video ir panašiai, ir tokių, ir pasižiūrėtos lyginamosius dydžius. Ir supratot, žemės net nesimato, sakysim, kokiam ten paukščių takį jos nesimato, ne? Jeigu dar kitose galakai, jo labiau, o kas ta žmogus, ne, tai jis iš vis jis yra dulkių dulkė. Ne tai, kad dulkė, bet dulkių dulkė yra. Ir ta dulkių dulkė turi visiškai kitokį dalyką, reiškia, sąryšį, tiesioginį sąlytį su Dievu, tai čia. Taip. Bet šitą vietą, kodėl turi? Matot, štai jeigu tas nuolankumas arba nusižeminimas, arba ten labai įdomių terminų, mes lietuviai, matot, truputėlį šitą vietą, turim tik tai vieną, du žodžius, šis nusižeminas, nuolankumas. Na, susitaikymas dar yra toks žodis, bet kuris irgi tam tikram kontekste jis turi skambėti. Reiktų sukurti tą terminiją, reiškia, kur, sakysim, dykumų tėvų ten tuose kalbėjimuose yra ta terminija kitokia. Tas. Nes mums nusižemės atrodo kažkoks, kad tu pažemintas kažkoks, tai, ar tokia blogaja prasme. Iš tikrųjų, tai nėra blogaja prasme, tai yra, jeigu taip struktūriškai pasakyti, ne, tai yra tiesos pažinimas. Tik tai tiek, įsivaizduojate? Aš pažįstu tikrąją savo vietą, savo, kas aš esu iš tikrųjų, kur man, kas aš toks ir prieš ką stoviu. Ir nieko daugiau. Tai čia nėra, kad ten, žinai, kad aš ten kažką ten krysiu, kodėl aš čia turiu bus didelis krystis, ekskavatorių daug pardavęs. Taip. Ta, ja, čia visiškai kiti dalykai. Tai štai sako, sielos pakilimas, tas elgeta pakyla į pakelę akis į Dievą. Ir pakilimas čia jau gražus, nuostabus dalykas maldane. Kokiu būdu pakyla? Čia vėl atskira visa teologija, dar žiūrėsim, čia tikrai bus labai gražus dalykai. Įsivaizduot, pakilti Dievą galima tik tai pačiam keliamam Dievą. Bet kada Dievas tave pradeda kelti? Tada, kai tu stovi tiesoje. Įsivaizduot.
Priimi valią.
Na, priimi valią ir nemeluoji nei savo, nei Dievui. Dievui nepameluosi iš tikrųjų. Tai va. Atsako, arba prašymas iš Dievo jo valią atitinkančių gyrybių. Prašymas yra, kaip jau ir minėjai, toks paskesnis dalykas. Jis nėra toks svarbus dalykas. Iš tikrųjų, jis visai turėtų būti nesvarbus, bet Jėzus leido prašyti iš tikrųjų ir ragino prašyti, ko prašysite tėvą mano vardu, tą jums duosiu, ne, jeigu turėtumėte tikėjimą, jūs ten darytumėte darbus ir taip toliau, bet maldos tikslas tikrai nėra pats pirmutinis prašyti. Ir kitas dalykas prašymas iš Dievo, jo valią atitinkančių gerybę. Jo valią atitinkančių gerybę. Čia labai svarbus dalykas. Ne? Tai pirmoje vietoje, bet kokiu atveju, yra Dievo valia. Iš mūsų laikmečio šventųjų, tai tikrai Faustina Kovalska, tai yra šitą vietą labai gražus pavyzdys, nes jos tos frazės tokios fantastinės, jeigu žiūrėsit dienoraštį, tai ten man didžiausia, Dieve, su Jėzum šnekas, ne, Dieve, man didžiausias džiaugsmas, kad mano valia sutaptų su tavo valia, kad mano sąžiniai būtų įdėkta tavo valia, įsivaizduot. Šitą vietą atrodo lyg tai prarandi save, ne? Bet tu atrandi tikrąją savo esmę, nes būdamas Dievo kūrinys, vykdydamas Dievo valią, tobulai, vykdydamas tik tai Dievo vedamas, ane, atrandi tikrai savo pašaukimą, nes visi kiti pašaukimai, ta prasme, aš ne apie darbus kalbu, bet su ieškojimai kiti kažko, tai yra netikrai, jas jie iškreipia mūsų esmę. Tai.
Tai čia jos, tokių verslininkų toje žemėje buvo daug, bet kur jie dabar?
Ir karalių buvo daug.
Tai visko buvo daug, bet...
Dabar įdomas, šitą, dar panagrinėkim šitą vietą. Iš kur kyla malda?
Iš poreikio. Čia apie tai rašoma, bet iš tiesų tai yra tas poreikis, nu, rusai sako, žažda gospodą našavą. Tai jinai tiesiog yra įdėkta. Taip. Iš tikrųjų, žmogus, na, gal to ne iki galo įsisavina, bet jame yra įdėkta troškimas Dievui. Jis apaugęs kažkuom, aš nežinau, apaugęs socialiniais reikalais, šeimos suvokimais, visokiais dalykais, bet tai yra viduj, siela.
Bet pats, žinai, dabar čia labai gražiai čia yra. Klausimas čia yra, ne, remiantis 131 psalmę. Klausimas toks, ar iš mūsų puikybės ir didelių norų kyla, taip, ar iš nuolankios ir sugrūdusios širdies. Dabar įsivaizduokim, prisiminkime Evangelijos sceną, kur meldėsi fariziejus ir muitininkas, ne, kaip skiriasi jų malda ir kuri buvo tikroji malda, ne? Mm. reiškia, fariziejus mušėsi į krūtinį ir sakė, pasigailėk manęs. Tas prašau, sumaišiau. Šitas muitininkas mušėsi į krūtinį ir prašė, pasigailėk manęs. Fariziejus sakė, aš esu teisusis, ne, su puikybė ir išdidumą ateina. Dabar, jeigu puikybė ir išdidumas, tai jeigu taip žiūrėt, na, užbėgant už akių, kokios tai yra savybės ir kam jos būdingos, kokiom dvasiam? Net negalim netarti jų vardų.
Nesinori gal nekalbėti apie tai net.
Tai išsivaizduoju, tai, aiškia, tikroji malda gimsta tada, kai neteini dendiktuoti viešpačią, ne?
Taip.
Ir neteini jam nurodinėti, kaip turi būti, arba parodyti savo teisumą, ar pasigirti. Visai kitokio pobūdžio, už tai apie tą. Ir taip, kaip sakai, tas troškimas, ne, Dievo. Troškimas Dievo ateina, o, čia gražus dalykas, iš tikrųjų, nes kai tu supranti, kad neturiu kur dėtis, kad supranti, kad jis yra geras, kad jis yra mylintis Dievas, kad jisai visa galintis yra, kad viskas jam priklauso. Na, čia labai, čia tiesiog, ir paskui peržengia proto pažinimo riba šitas dalykas. Kai tiesiog, jeigu tavęs, jeigu Dievo nėra, tavęs nėra, tu esi niekas, visiškai beprasmybė. O su juo atsiveria viskas. Įsivaizduoji.
Man čia Jonas Krikštatėtis labai gerai apie tai kalba, sako, kaip mes protą panaudojam. Tai sako, įsivaizduokit lankas, mes įtempiam protų strėlę ir ją paleidžiam. Vėliau protas atsijungia, lieka tikėjimas ir švari dvasia. Tai va čia toks irgi.
Tai va, už tai, kad nėra, jeigu tos su puikybė teisi, nebus maldos, įsivaizduoji. Ja. Dievas nesileidžia šiokiamas, o ne šventas raštas, nesileidžia.
Taip.
Dievas nesileidžia manipuliuojamas, jisgi širdį mato.
Taip.
Ir jeigu tu neteini su ką reiškia su grūdus širdis, paprastas dalykas, žinai, labai, bet nuostabus, man reikia meilės. Įsivaizduot, man tikros meilės reikia. Man reikia tos meilės, kurį išduoda ten, arba savo paties egoistinę kažkokį tai. Bet reiškia, ir ateinu pas tau kaip šaltinė, ne, nesuprantu, bet nebeturiu kur eiti iš kitos pusės. Kaip ta moteris ten, ta samarietė prie to šulinio, ne, duok savo gyvo vandens atsigerti, tai va. Duok, nes viskas, mes ištroškę esam. Tai šitoje vietoje, už tai, jeigu kas norėtų pradėti, žiūrėjai, laikradį jau lygo kelias mintas, norėtume pradėti tiesiog permastyti tą savo santykį su malda, tą, na, pradėti tikrai melstis, tai pirmiausia, pasižiūrėkime į savo širdį, ne, kelis momentus, labai svarbus iš šios dienos. Ar tikrai aš noriu tikėti tuo apreiškimu, ką man paskelbė bažnyčia? Tikėjimo turinį. Ar tikrai noriu tikėti? Jeigu nors kiek abejo ir nenoriu tikėti, žinokit, rimtos maldos nebus. Drąsiai galiu pasakyti. Nebus rimtos maldos. Nes aš tada save iškeliu aukščiau apreiškimo. Įsivaizduot, aš jau puikybės pilnas. Viskas. Jeigu nors kiek nori pagerinti tikėjimą, nors kiek, nieko rimto nebus. Vienas momentas. Ir antras momentas, ar tikrai aš ateinu Dievą diktuoti, ar ateinu ieškoti jo kaip gelbėtojo. Pirmiausia, ne, kaip atsistot, tas, kaip minėjau, Dieve, atsistoju tavo akivaizdoje. Atsistoju. Bandau. Nes įsieka, sekasi, čia kitas dalykas, bet prieš Dievą, kaip sako šventas Augustinas, aš su Elgeta, ateinu prašyti, gerai labai, ateinu tavęs prašyti išmaldos, gyvenimo išmaldos. Tai, tai brandyjei, tiek jau reikia baigti laidą, laikas baigėsi, tema tikrai labai svarbi. Taigi vieni kitiem palinkėkim, pasimelskim vieni už kitus, kad tikrai Dievas uždegtų širdis norų melstis. Ir kad Dievas pakeltų mūsų širdis maldoj į jį. Būkim visi palaiminti. Sudėjom.
Sudėjom.